Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Εγώ και εσύ πάντα μαζί. Ξανά μαζί για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι γιατί όλοι εσείς οι ακροατές και οι ακροάτριες αγαπήσατε αυτή την εκπομπή σχεδόν όσο αγαπάτε και τα ζωάκια. Όχι μόνο τα δικά σας, αλλά κυρίως εκείνα που ζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες και έχουν την απόλυτη ανάγκη μας. Και επειδή και η ομιλούσα είναι σε αυτή την παρέα, όπως επίσης και το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, αποφασίσαμε πως όσο έχουμε ραδιοφωνική φωνή, θα είμαστε εδώ. Θα σας ενημερώνουμε, θα στυλιτεύουμε τα κακώς κείμενα και θα δίνουμε λόγο σε όλους τους ανθρώπους που παλεύουν μαζί μας. Στην πρώτη εκπομπή μας το λόγο έχετε εσείς. Θα ακούσετε ιστορίες που θα σας δώσουν ελπίδα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο η Μαριάννα Καλαϊτζή. Καλή ακρόαση.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Μπορείς αν θες να βρεις πιο έξυπνους φίλους.
Να είναι μεγάλοι και πιο δυνατοί.
Μπορείς.
Αλλά να ξέρεις τη δικιά μου αγάπη.
Δεν θα στη δώσει φιλαράκο κανείς. Κι όσο περνάνε και φεύγουν τα χρόνια,
και η φιλία μας θα μένει αιώνια.
Είναι γραφτό μας μοιρακίνη. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί.
Η Άντα Τσεσμελή Έντουαρτς είναι καθηγήτρια και εξετάστρια αγγλικών πιστοποιητικών γλωσσομάθειας και θεατρική συγγραφέα, σκηνοθέτης. Το 2008 ξεκίνησε να γράφει και να σκηνοθετεί θεατρικά έργα. Το 2012 ιδρύει τη θεατρική ομάδα «Ουρανός με αστέρια». Το Σεπτέμβριο του 2017 το βραβευμένο θεατρικό της έργο «Καθρέφτες» μεταφράστηκε στα αγγλικά και ολλανδικά και διδάσκεται σε θεατρικές σχολές σε Λονδίνο, Αμερική και Ολλανδία. Οι προσωπικές ιστορίες του Λεοντή, ο Σαρλό αδέσποτος σκύλος του και ο ασχημόκτιστος κάκτος Κούλης καθρεφτίζουν την νεοελληνική πραγματικότητα. Είναι μεγάλη χαρά μου που τη γνώρισα με αφορμή την εκπομπή.
Αδέσποτου να βρει οικογένεια. Ένα παγκάκι στο λιμάνι. Ένα παγκάκι στο λιμάνι είναι αρκετό για να φιλοξενήσει το παράπονο, το άγχος, τον φόβο, την απελπισία αλλά και την ελπίδα για αναγέννηση. Πριν 2 χρόνια η σημερινή τετράποδη σύντροφός μου η Λούκα έζησε το όραμα αυτό. Βίωσε βαθιά μέσα της την απόρριψη της ελληνικής κοινωνίας. Αδελφή μου, η Ξένια την βρήκε τιμωθάνατη και απελπισμένη κοντά σε ένα παγκάκι στο φιλόξενο λιμάνι της πόλης μας. Αφορμή της γνωριμίας τους ήταν μια ζεστή τυρόπιτα. Όπως περπατούσε και έτρωγε η αδελφή μου στο λιμάνι, αποφάσισε να κάνει μια στάση και να βγάλει μια φωτογραφία του πρωινό ομιχλώδες τοπίο. Εκεί σκυμμένη λοιπόν μέσα στην τσάντα της, ένιωσε τα ζεστά χνότα της Λούκα δίπλα της. Η λαχτάρα στο βλέμμα της ήταν προφανής. Δεν θα δίσταζε η Λούκα να πουλήσει το τομάρι της, έστω και για μια μπουκιά της ζεστής λαχταριστής τυρόπιτας. Δεύτερη σκέψη λοιπόν δεν χρειάστηκε. Η Ξένια αμέσως της πρόσφερε την τυρόπιτα και έντρομη, από ανίποτη χαρά, από φόβο μη πλακώσουν τα άλλα τα σκυλιά, ίσως και από τρόμο ότι ζει μια ψευδαίσθηση. Της άρπαξε λοιπόν την πίτα και έφυγε τρέχοντας. Μετά από δύο μέρες στην οδό Μαρτίου, εγώ και η Ξένια την βρήκαμε να περπατάει στη μέση του δρόμου, λαβωμένη από κάποιον καυγά. Ακινητοποιήσαμε το αυτοκίνητο και κατέβηκε η Ξένια και την πήρε στα αγκαλιά της. Το βλέμμα. Το βλέμμα της ήταν κενό, όσο και η ψυχή του ανθρώπου που εγκατέλειψε το σκυλί αυτό. Στο σπίτι την κουράραμε για ένα μήνα, κορτιζόνες, αντιβιώσεις και τα σχετικά. Κάθε μέρα βεβαίως η βελτίωση της υγείας της ήταν ολοφάνερη. Το βλέμμα της όμως παρέμεινε ίδιο. Η ζωή την είχε αδικήσει και αποδόμησε όλες τις ήττες της με πόνο. Στο βλέμμα της έβλεπε στιγμές που κατακλυζότανε από αναμνήσεις και βυθιζότανε βία στον εσωτερικό της κόσμο και εκεί απλά χανότανε κάθε ίχνος λογικής. Γιατί απλά βασίλευε η απελπισία. Αποφάσισα να πάρω τη Λούκα στο σπίτι. Στο σπίτι που συζώ εγώ αρμονικά με τους δύο γιους μου και μια μικρή τετράποδη κόρη μου την Μπέλα. Η πρώτη επαφή λοιπόν της Λούκα με την Μπέλα ήταν κωμική. Η Μπέλα που ζυγίζει μόλις 1,5 κιλό και με κοντό τρίχωμα υποδέχθηκε εγκάρδια το νέο μέλος μας, των 10 κιλών και με μακρύ μαλακό τρίχωμα η Λούκα. Έγινε μάλιστα και η νέα της φωλίτσα. Ακριβώς αυτό, φωλίτσα. Μία αγκαλιά και ένα σώμα πια και οι δυο τους κάθονται ώρες ολόκληρες, κουλουριασμένες και ξεκουράζουν τις ψυχές τους. Η μία, το μικρούλι μας, η Μπέλα, βρήκε έναν φάρο προστασίας και γνώσης, καθώς είχε ζήσει η Λούκα στους δρόμους και ήξερε τι αξία έχει ένα πιάτο φαΐ και μία ζεστή αγκαλιά. Η Λούκα δεν βρήκε απλά ένα παιδάκι να κοντεύει. Βρήκε αυτό που χρειαζότανε. Την αφήνει μέχρι και σήμερα την καημένη την Μπέλα να την ποδοπατάει, να της κάνει ό,τι θέλει. Κάθονται και μιλάνε ώρες και απολαμβάνουν αυτό εδώ που η ζωή έκλεψε βία από τη Λούκα, τα παιδιά της. Είχε γεννήσει η Λούκα. Όταν τη βρήκαμε η μήτρα της ήταν διογκωμένη και τα μεμέ της γεμάτα γάλα. Τα μωρά όμως άφαντα. Πώς έχουμε καταντήσει έτσι? Τελικά από τι υλικό είμαστε φτιαγμένοι? Συχνά μιλάω στα κορίτσια όταν βγαίνουμε βόλτες. Στον κόσμο φαίνεται πως μονολογώ, αλλά αυτές αντιλαμβάνονται πολύ καλά τι λέω. Αυτή η πρωτόλια ουσία, η λεγόμενη τσίπα, δεν έχει χαθεί από όλους μας τελικά. Η Λούκα με ενέπνευσε, ομόρφηνε τη ζωή μας, έφερε στο σπίτι μας σοφία και πόνο και απλόχερα μας τα μοιράστηκε πολλά βράδια. Τα αγόρια μου σήμερα είναι 2-17χρονα αντράκια, αγαπάνε και σέβονται όλα τα ζωντανά. Η ευτέλεια της ανθρωπότητας δεν τους έχει αγγίξει. Δεν φοβούνται να διαχειριστούν τη βρωμιά, την απελπισία και τον τρόμο. Μεγάλο μάθημα ζωής, φίλοι μου. Δεν ξέρω τι θα καταφέρουν αυτά τα παιδιά να κάνουν στη ζωή τους, αλλά όταν κλείσω μια μέρα τα μάτια μου, θα είμαι ήσυχη ότι άφησα πίσω μου δύο όμορφες ψυχές που σέβονται τα ζωντανά. Ναι, βέβαια, αν με ρωτήσατε, πέτυχα ως μάνα. Δεν φοβούνται τα παιδιά μου να αγαπήσουν με ανιδιοτέλεια. Έτσι λοιπόν, αν δείτε κάποιον να μονολογεί στον δρόμο, μην το φοβηθείτε. Μοιράζεται ίσως τον προβληματισμό του με τον εαυτό του, τον κόσμο του εντός. Γιατί πάντα υπάρχει και περιμένει μία ανατολή ενός καινούριου ήλιου.
Της κάθε γειτονιάς πετάνε τους αγγέλους στα σκουπίδια, ψυχούλες με καρδιά και αναπνοή, ξεχνάνε πως τα τα πλάσματα είναι ίδια. Τα λένε ζώα και χωρίς ντροπή, τους κλέβουνε για πάντα τη ζωή. Πάνω στο δρόμο αφήνεις την ανάσα σου, μα όλοι γυρίζουνε το βλέμμα τους αλλού. Έχεις τραυματιστεί, έχεις βασανιστεί, και μένα που έσκυψα να κλείσω την πληγή, με είπανε τρελή και γραφική. Πετάνε τους αγγέλους στα σκουπίδια, ψυχούλες με καρδιά και αναπνοή. Ξεχνάνε πως τα πλάσματα είναι ίδια. Τα λένε ζώα και χωρίς ντροπή, τους κλέβουνε για πάντα τη ζωή. Ψυχούλες με καρδιά και αναπνοή. Ξεχνάνε πως τα πλάσματα είναι ίδια. Τα λένε ζώα και χωρίς ντροπή, τους κλέβουνε για πάντα τη ζωή.
Ο Σπύρος Σαραφιανός έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν στο έργο «Η κωμωδία του Αυτόχειρα». Τον περσινό χειμώνα συνεργάστηκε με τον Γιώργο Κιμούλη στο έργο «Επικίνδυνες σχέσεις». Ένας καλλιτέχνης με τις κεραίες ανοιχτές στα κοινωνικά προβλήματα και μια καρδιά γεμάτη από την αγάπη του για τα ζώα.
Η αγάπη μου για τα ζώα είναι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Εγώ έχω γεννηθεί 40 εκκλησίες, στο πατρικό μου ήταν 40 εκκλησίες. Και πολύ κοντά στους Σεϊξού βέβαια. Και η πρώτη μου επαφή και γνωριμία και τέτοια δεν ήταν ούτε με σκυλάκια ούτε με γατάκια, ήταν με τις χελώνες. Μάζευα τις χελώνες από το δάσος και τις πήγαινα σπίτι. Τις περπιόμουν, τις τάιζα και όλα και όλα και όλα αυτά. Αργότερα, όταν φύγαμε από τις 40 εκκλησίες, θεώρησα πολύ σωστό να έχω και τρεις χελώνες στη βεράντα μου. Ήταν τα πιο οικεία ζώα. Μετά εκεί άρχισα να γνωρίζω τα γατάκια, τα οποία τα πρόσεχα, με χτυπούσαν. Και θυμάμαι ότι απέναντι από το Ιπποκράτιο αριστερά, ο δρόμος που βγαίνει στη Λεωφόρο Καραμαλή, ήταν ρέμα. Ήταν ένα ρέμα το οποίο από τη μια μεριά ήταν ο τείχος του Ιπποκρατίου, από την άλλη μεριά όμως είχε φτωχά σπίτια. Και μέσα στο ρέμα εμείς παίζαμε. Μια μέρα λοιπόν, εγώ πήγαινα πρώτη δημοτικού τότε, βλέπω ένα γάιδαρο. Ένα γαϊδαρά κολλημένο που κρεμόταν το σχοινί του. Και θεώρησα πολύ καλά να το πάρω από το ρέμα για να τον πάω σπίτι μου, στο ρετυρέ. Και ερχόταν ο γαϊδαράκος, τον έστελνα με το σχοινάκι και τον φέρνω μέχρι την πολυκατοικία. Και βέβαια άρχισα να τον τραβάω. Ο γαϊδαράκος βέβαια στήλωσε τα πόδια. Είδε το σκοτεινό εκεί πέρα. Στήλωσε τα πόδια. Πού να έρθει εγώ με το σχοινί, ο πιτσιρικάς να τραβάει το γάιδαρο να τον ανεβάσει πάνω στις σκάλες. Πού να ανέβει ο γάιδαρος. Είχε στήλωσει εγώ να βάλω τα πόδια μου στα κάγκελα να τον τραβάω από εδώ. Κατεβαίνει η μητέρα μου κατά τύχη με το ασανσέρ και βλέπει ένα μπόμπιρα, ας πούμε, το γιο της, να προσπαθεί να βάλει το γάιδαρο μέσα να τον ανεβάσει από τις σκάλες στο ρετυρέ για να κάνουν παρέα. Βέβαια, προφανώς εντάξει, τον πήραν τον γαϊδράγκο που ξαναπήγαν από εκεί που ήταν. Αυτή ήταν η πρώτη μου, έτσι, με ένα μεγάλο ζώο εμπειρία. Μετά θεώρησα καλό να περιποιούμε τα γατάκια της γειτονιάς. Τα σκυλάκια της γειτονιάς. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου είναι συνυφασμένη με τα ζώα. Νομίζω ότι τα ζώα μας δείχνουν πως πραγματικά θα ήταν ο παράδεισος των ανθρώπων. Μέσα από εκεί, μέσα από τα μάτια τους, μέσα από τις στάσεις τους, εγώ ανακαλύπτω τη ζωή, την αγάπη, την ανιδιοτέλεια, την προσφορά. Και θεωρώ ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν επαφή με τα ζώα ή δεν προσπαθούν να αποκτήσουν με τα ζώα έχουν μία ημιτελή σχέση και με τον άνθρωπο, με τις ανθρώπινες σχέσεις. Νομίζω οι ανθρώπινες σχέσεις ολοκληρώνονται γιατί ολοκληρώνονται μέσα και από την επαφή με τους συγκατοίκους μας σε αυτόν τον πλανήτη που είναι τα ζώα. Νομίζω έτσι είναι η ολοκλήρωση. Το έχω νιώσει, το έχω βιώσει, το έχω ζήσει, το ζω, το βιώνω. Αυτή τη στιγμή έχω 3 σκυλάκια σπίτι από το δρόμο, ειδικά τα 2 από το δρόμο. Τον έναν τον πήρα το 2010 όταν ήμουν με το κρατικό θέατρο Δάφνες και Πικροδάφνες περιοδεία. Είμαστε στη Νέα Ηράκλειο Σερών και το μεσημέρι βρίσκω έναν, όπως έπινα τον καφέ μου, έναν σκυλάκο σε μια άθλια κατάσταση. Πολύ μαλλιαρό, αλλά τα μαλλιά του είχαν γίνει πλάκες. Ο οποίος με κοιτούσε από απέναντι, τον φώναξα, ήρθε, τον χάιδεψα όσο μπορούσα να το χαϊδέψω αυτό το μαλλιαρό, αυτή τη μαλλιαρή κατασκευή έτσι όπως ήταν. Τέλος πάντων, ζήτησε ένα σχοινί κάπου να τον δέσω. Πέρασε το παιδί με τις αφίσες, πήρα ένα σχοινί από τις αφίσες του κρατικού, τον έδεσα, τον πήγα, τον έδεσα σε ένα δέντρο, έπαιξα την παράστασή μου. Και από τότε ο σκυλάκος αυτός είναι αναπόσαστο μέρος της οικογένειάς μου. Σλούφι με το όνομα. Μετά το καλοκαίρι τώρα βρήκα και την τρίτη της παρέας. Την πρώτη την είχε η γυναίκα μου, την είχε φέρει όταν γνωριστήκαμε. Και την τρίτη της παρέας την ανακάλυψα το καλοκαίρι όταν βρήκε καταφύγιο στο σπίτι μας στη Χαλκιδική. Τώρα είναι 5 μηνών, 5,5 μηνών που είναι το τρίτο. Νομίζω ότι το σπίτι μας είναι γεμάτο χαρά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα ζώα μας διδάσκουν τόσα πολλά πράγματα. Τόσα πολλά πράγματα που θεωρώ αναπηρία κάποιος πραγματικά να μην έχει σχέση με τα ζώα. Να μην τα αγαπάει τα ζώα, να μην τα φροντίζει τα ζώα και αν δεν τα αγαπάει, εντάξει, μπορεί να μην τα αγαπάει, μπορεί να θεωρεί οτιδήποτε. Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα ούτε να τα βασανίζει, ούτε να τα διώκει, ούτε να τα ταλαιπωρεί. Εκεί πραγματικά εύχομαι να μην πέσει στα χέρια μου κάποιος ο οποίος βάζει φόλες στα ζωντανά. Εύχομαι να μην μου συμβεί αυτό, γιατί θα φύγω από την ανθρώπινη μου διάσταση.
Σαν αεράκι έρχεσαι από το μέλλον. Κορίτσι έκατο φύλλο ανοιχτό, λαμποκοπάσα δάκρυ των αγγέλων, σαν όνειρο ωραίο μαγικό. Γελάς και η πόλη βάφεται στα μπλε της, λυκνίζεται σαν θάλασσα πλατιά. Μιλάς και η νύχτα ανάβει τα κολλιέ της, τσιγκάνια που το τέφι της χτυπά. Ζητάς μικρό μου ελάφι κάθε βράδυ στη σταδίου, δίνεις χρώμα στη ζωή μου ανατέλλοντος ηλίου. Περνάς και ανάβουν φως μου οι βιτρίνες, ανάβει και το πάθος μου τρελό. Στριγκλίζουν γύρω κλάξον και σιρήνες, μα εσύ ποτέ δεν χάνεις το ρυθμό. Σαν ακροβάτι στο σχοινί χορεύω και βγάζω από το καπέλο μου πουλιά, μα την πληγή που αιμόραγη γιατρεύω σαν πέφτω στη δική σου αγκαλιά. Τι ζητάς μικρό μου ελάφι κάθε βράδυ στη σταδίου, δίνεις χρώμα στη ζωή μου ανατέλλοντος ηλίου. Τι ζητάς μικρό μου ελάφι κάθε βράδυ στη σταδίου, δίνεις χρώμα στη ζωή μου ανατέλλοντος ηλίου.
Η ιστορία του γάτου, μια εμπνευσμένη παιδική παράσταση, ύμνος στην διαφορετικότητα. Έχοντας ένα τέτοιο κείμενο στα χέρια της η Μέρη Ανδρέου, το σκηνοθέτησε εμπνευσμένα, δίνοντάς του τη γρήγορη κινηματογραφική δράση που πάντα αρέσει στα παιδιά, χωρίς όμως να υποχωρήσει από τις βασικές δραματουργικές δομές. Μπορεί η έμπνευση για τη Μέρη Ανδρέου να ήταν ένα εξαιρετικό κείμενο, αλλά όλο αυτό ήταν πολύ κοντά και στη δική της ψυχή, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι ένας άνθρωπος, μια καλλιτέχνης, που έχει περίσσευμα αγάπης για τα φιλαράκια μας, τα ζώα.
Ήμασταν στην Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι και κάναμε τις διακοπές μας και μόλις είχαμε γυρίσει από το μπάνιο καθόμασταν στο μπαλκόνι και χασεύοντας κάτω στο δρόμο βλέπουμε μία σκυλίτσα που την κυνηγούσε ένας πιο μεγάλος σκύλος και ένα πολύ μικρό κουταβάκι. Και η πόρτα της πιλωτής ήταν ανοιχτή, μπαίνει μέσα η σκυλίτσα μαζί με το κουταβάκι και με τη μοσούτα της κλείνει την πόρτα γιατί στην ουσία έφερε το κουταβάκι μέσα στην πιλωτή μας και προσπαθούσε να το προστατέψει. Και οι άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας αρχίσαν να παίζουν με το κουταβάκι. Δύο μέρες κάθισε και η σκυλίτσα στην πιλωτή και όλοι της δίναμε φαγητό και αυτά. Και μόλις είδε ότι το σκυλάκι της το έχει εξασφαλίσει, μας το άφησε και εξαφανίστηκε και χάθηκε. Κάτι που ήταν έτσι αρκετά συγκινητικό για όλους μας και το συζητούσαμε πολλές μέρες. Τέλος πάντων, εμείς θεωρούσαμε ότι στο κάτω σπίτι που την είχαν πάρει κάτι οι Ελληνογερμανοί και την κρατούσαν ότι θα κρατήσουν το σκυλάκι το μικρό, το κουταβάκι πια. Αλλά οι άνθρωποι δυστυχώς δεν μπορούσαν να την πάρουν μαζί τους στη Γερμανία και έτσι αποφασίσαμε να την πάρουμε εμείς για να της βρούμε ένα σπίτι γιατί είχαμε ήδη δύο σκυλάκια, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να έχουμε και τρίτο σκυλί. Εντάξει, όσο περνούσαν οι μέρες δενόμασταν περισσότερο μαζί της. Ήταν ένα γλυκύτατο πλάσμα και εγώ η αλήθεια είναι επειδή τα άλλα μας δύο σκυλάκια δεν τα είχαμε βρει σε τόσο μικρή ηλικία, τα είχαμε βρει πιο μεγάλα. Ήτανε και στην ουσία η πρώτη μου επαφή με ένα τόσο κουταβάκι. Οπότε δεθήκαμε, αρχίζαμε να λέμε άντε να τη βρούμε όνομα για τον επόμενο που θα τη δώσουμε. Καταλήξαμε επειδή ήταν πολύ αδυνατούλα να τη φωνάζουμε Ρέγκα. Και η Ρέγκα εν τέλει είναι το τρίτο σκυλάκι μας. Και είναι μαζί μας και έτσι την αγαπήσαμε τόσο πολύ που δεν μπορούσαμε να την δώσουμε. Και το καλό και το κακό μαζί είναι ότι την σώσαμε στην ουσία γιατί από την επόμενη μέρα υπήρχαν πολλά δεσποτάκια στη Χαλκιδική, στην Καλυθέα και κουταβάκια και πιο μεγάλα ξαφνικά εξαφανίστηκαν και είχαμε όλη την απορία τι γίνανε όλα αυτά τα σκυλάκια. Και έτσι συζητώντας ακούσαμε έναν κύριο που περνούσε και πιάσαμε την κουβέντα και μας είπαν ότι ο Δήμος της Χαλκιδικής, τώρα δεν ξέρω ακριβώς ποιος στην Χαλκιδική, αποφάσισε ότι τα δεσποτάκια ενοχλούσαν τους τουρίστες και δεν ήταν καλό να υπάρχουν στην Χαλκιδική και έτσι τα μαζέψανε όλα και μας είπαν ότι τα θανατώσανε, τα περισσότερα τουλάχιστον από αυτά. Και έτσι ήταν λίγο για εμάς ότι από τη μία σώσαμε μία ψυχή και είναι μαζί μας πια και τη λατρεύουμε και από την άλλη είναι το στενάχωρο της υπόθεσης ότι πόσο άσχημα φέρονται οι άνθρωποι και πόσο αυτό το τρομερό ότι θεωρούν τα σκυλιά ότι μπορεί να ενοχλούν τους τουρίστες. Πράγμα που δεν νομίζω να συμβαίνει. Νομίζω ότι εμείς οι άνθρωποι ενοχλούμε περισσότερο ένας τον άλλον με τη φασαρία που μπορεί να κάνουμε, με την παραβίαση του προσωπικού χώρου. Τα σκυλάκια είναι αθώες ψυχές που ζητάνε λίγο την αγάπη μας, τη φροντίδα μας, λίγο από το φαγητό μας. Και μας δίνουν μια αγάπη όπου δεν την παίρνουν ποτέ πίσω, δεν ζητάνε ποτέ τίποτα για αντάλλαγμα.
Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκανε να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου. Πέντε πεινασμένοι σκύλοι του παράδεισου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξης του ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου μη κλαίτε, μες στη συμφορά να λέτε
κάπου
υπάρχει Θεός.
Ο Γιάννης Καλατζόπουλος παίζει στο έργο του Δημήτρη Σπύρου «Η μουσική που σταμάτησε τον Πετροπόλεμο» στο Θέατρο Θυσίων σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Σκηνοθετεί το δικό του έργο «Η νεράιδα του φεγγαριού», μια παράσταση για παιδιά και ευαίσθητους μεγάλους, που ανεβαίνει κάθε Κυριακή στο Τριανόν με πρωταγωνίστρια την Σάρα Εσκενάζη. Το έργο του «Η Σολομόντια Λύση» παίζεται στο Θέατρο Αυλαία και στο Διπεθέ Καλαμάτας. Το Θέατρο Τεχνών Λάρισας παίζει τη δική του διασκευή για παιδιά στην Ειρήνη του Αριστοφάνη και το Θέατρο Λίχνος στην Αθήνα τη διασκευή του στους Όρνηθες του Αριστοφάνη. Τον ακούμε στη συνέχεια να διηγείται με ξεχωριστό τρόπο μια εμπειρία που έχει ζήσει.
Θέλω να σας αφηγηθώ μια ιστορία που μου συνέβη πριν από μερικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμουν στην πόλη που αγαπώ πολύ και που τη θεωρώ στην πραγματικότητα την πατρίδα μου, δηλαδή για κάποιο περίεργο λόγο κάθε φορά που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη αισθάνομαι ότι γυρίζω στο σπίτι μου, παρόλο που δεν έχω γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, πριν από κάποια χρόνια βρισκόμουν, όπως συμβαίνει συχνά, με κάποιο θίασο. Αν θυμάμαι καλά, ήταν το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κιμούλη. Παίζαμε τον Έμπορο της Βενετίας. Την ημέρα λοιπόν που το βράδυ επρόκειτο να έχουμε την παράσταση, εγώ συνήθως έκανα μια βόλτα στην αγαπημένη μου πάνω πόλη, στα Κάστρα, και ξαφνικά βρέθηκα σε ένα καταπληκτικό θέαμα μπροστά. Σε μια μάντρα στη Λιακάδα ήταν εξαπλωμένος ένας σκύλος μεγαλόσωμος και κρατούσε στην αγκαλιά του μια μικρή γατούλα και ήταν μέσα στις γλύκες και στις αγάπες. Δηλαδή ήταν σαν ένα πραγματικά ερωτευμένο ζευγάρι. Ένας τεράστιος σκύλος με μια μικροκαμωμένη κάτασπρη γατούλα. Τώρα, στον τοίχο πίσω τους ήταν γραμμένο το εξής σύνθημα. Από κάποιους αναρχικούς προφανώς. Έλεγε το σύνθημα: «Αν ο Πύρος Δήμας δεν ήταν Ολυμπιονίκης, θα ήταν Έλληνας». Ήταν τότε που ο Πύρος Δήμας είχε πάρει τα μεγάλα βραβεία κλπ. Έμεινα κανένα τέταρτο και κοίταζα το θέαμα. Λες και, δεν ξέρω, μου μετέφερε ένα περίεργο υπόγειο μήνυμα αυτή η εικόνα. Της αγνής αγάπης ανάμεσα σε δύο ζώα που τα θεωρούμε αιώνες τώρα ότι είναι αντίπαλοι και εχθροί, οι σκύλοι με τις γάτες. Και από πάνω ένα σύνθημα που μιλούσε για την ετερότητα, για αυτό το γεγονός που καμιά φορά πέφτουμε θύματα όλοι, να θεωρούμε κάποιον άνθρωπο που δεν είναι ίδιος με εμάς διαφορετικό και να τον μισούμε κλπ. Και έλεγε λοιπόν ένας ξένος τότε, ο Πύρος Δήμας που είχε έρθει από την Αλβανία, είχε γίνει Ολυμπιονίκης και όλοι τον είχαν αγκαλιάσει και λέγανε ο Έλληνας κλπ. Έκατσα, σας λέω, κανένα τέταρτο και κοιτούσα αυτό το δίδαγμα που μου έδιναν τα ζώα και κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας άγριος μαύρος γάτος, κατάμαυρος, και διέκοψε αυτή την τρυφερή στιγμή των δύο αγαπημένων ζώων, του σκύλου και της γάτας. Άρχισε να κάνει αυτά που κάνουν οι άγριοι γάτοι. Ο σκύλος προσπάθησε να προστατέψει τη γατούλα, η οποία όμως φοβήθηκε και σηκώθηκε και έφυγε, και μετά από λίγο έφυγα κι εγώ. Και πήγα κατευθείαν σε ένα αγαπημένο στέκι που έχω στη Θεσσαλονίκη, ένα πολύ ωραίο καφενείο, δεν θα το πω για να μην θεωρηθεί διαφήμιση, και άρχισα να γράφω τη διασκευή του έργου Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Σέξπιρ για παιδιά, που το ονόμασα Ρωμαίος και Ιουλιέτα σαν το σκύλο με τη γάτα, και το οποίο ανέβηκε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μετά από μερικά χρόνια. Με φώναξε ο Τσακύρογλου, μου λέει: έχεις κανένα έργο? Να ήταν διευθυντής του Τσακύρογλου για την παιδική μας σκηνή. Και του λέω: έχω ένα που το εμπνεύστηκα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχε τεράστια επιτυχία αυτό το έργο. Ήθελα να το πω αυτό, πως καμιά φορά ασυνείδητα τα ζώα, που τα θεωρούμε ότι δεν έχουν μυαλό, ενώ εμείς οι άνθρωποι είμαστε τετραπέρατοι και πανέξυπνοι, μας δίνουν αφορμές και διδάγματα για το πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη ζωή μας. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, και γενικά να πω ότι από τότε αλλά και πάντα παρατηρώ τα ζώα όχι απλώς με την αγάπη που πρέπει και που έχουμε όλοι για τα ανυπεράσπιστα πλάσματα, ιδίως τα αδέσποτα που τα παρατάνε μερικοί ζωόφιλοι αφού τα χαρούν λίγο και μετά τα πίνουν στους δρόμους, αλλά το πώς μπορούμε, εκτός από το να τα αγαπάμε, να διδασκόμαστε από αυτά και να γινόμαστε καλύτεροι παρατηρώντας την καλοσύνη των ζώων.
Θέλα να ήμουν ένα σκύλος, ένας τόσο δα μικρός. Να ήμουν ο πιο πιστός σου φίλος και απ' τους ανθρώπους πιο καλός. Μες στην αυλή σου όλη μέρα, όπου έχει ήλιο να ξαπλώνω. Να ζητιανεύω με ένα βλέμμα για μια αγκαλιά σου όταν κρυώνω. Απ' τη δουλειά σου όταν γυρίζεις, να περιμένω μπρος την πόρτα και να σου φέρνω το λουρί μου, μήπως γυρέψω καμιά βόλτα. Εγώ να έρχομαι κοντά σου, κι όταν λες πως δεν με θέλεις, να σου κουνάω την ουρά μου. Κι όταν με διώχνεις, εγώ να έρχομαι κοντά σου, να κατεβάζω τα αυτιά μου, μήπως ραγίσω την καρδιά σου. Κι όταν με διώχνεις, εγώ να έρχομαι κοντά σου, κι όταν λες πως δεν με θέλεις, να σου κουνάω την ουρά μου. Εγώ να έρχομαι κοντά σου, να κατεβάζω τα αυτιά μου, μήπως ραγίσω την καρδιά σου. Γάτος, αρχοντικός και μαλλιαρός. Να νοιάζομαι μόνο για μένα και απ' τους ανθρώπους πιο κακός. Το ψάρι σου να τριγυρίζω και το χαλί σου να βρωμίζω. Να είναι όλα με λιγάλα όταν σε ρίχνω απ' τη σκάλα. Να είναι το σπίτι άνω κάτω απ' τη δουλειά σου όταν γυρίζεις. Να είναι σκισμένες οι κουρτίνες και εγώ να χαίρομαι που βρίζεις. Όταν με διώχνεις, εγώ να φεύγω μακριά σου, και στους δρόμους σαν με ψάχνεις, εγώ να γλύφω την ουρά μου. Κι όταν με διώχνεις, απλά να φεύγω μακριά σου, να με θυμάσαι να δακρύζεις, να με θες ξανά. Κι όταν με διώχνεις, εγώ να φεύγω μακριά σου, και στους δρόμους σαν με ψάχνεις, εγώ να γλύφω την ουρά μου. Απλά να φεύγω μακριά σου, να με θυμάσαι να δακρύζεις, να με θες ξανά κοντά σου. Και στους δρόμους σαν με ψάχνεις, εγώ να γλύφω την ουρά μου. Κι όταν με διώχνεις, απλά να φεύγω μακριά σου, να με θυμάσαι να δακρύζεις, να με θες ξανά κοντά σου.
Την Γιολάντα Μπαλαούρα μπορούμε να τη δούμε στο έργο «Οικογενειακή γιορτή» που παρουσιάζεται στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για δεύτερη χρονιά σε σκηνοθεσία Γιάννη Παρασκευόπουλου, το οποίο σημειώνει μεγάλη επιτυχία και αυτή τη σεζόν. Η Γιολάντα Μπαλαούρα ερμηνεύει το ρόλο της μητέρας. Στην εκπομπή μας αφήνει την αγάπη της για τα ζώα να ελευθερωθεί. Με τη δική της ιστορία κάνουμε ακόμα ένα βήμα σε αυτό που λέμε «αγαπάμε, προστατεύουμε τα αδύναμα πλάσματα».
Θέλω να μιλήσω για τον Παντελή. Ο Παντελής είναι ένα αδέσποτο σκυλάκι, το οποίο πριν 2,5 περίπου χρόνια το βρήκαμε στα Ιαματικά Λουτρά του Λαγκαδά. Ήταν ένα μικρό σκυλάκι που κάποιος το πέταξε στον δρόμο και μαζί με κάποιο άλλο, μάλλον ήταν το αδερφάκι του. Από τότε που μαζί με τη φίλη μου την Άννη και τον αδερφό της αποφασίσαμε να πάρουμε αυτό το σκυλάκι, το οποίο ήταν πολύ αδύνατο, πολύ ταλαιπωρημένο, μπορώ να πω ότι η ζωή και των τριών μας έχει αλλάξει προς το καλύτερο, εννοείται. Έχουμε ένα πλάσμα το οποίο μας δίνει αγάπη, μας δίνει χαρά, το φροντίζουμε. Είμαστε ηθοποιοί και οι τρεις μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας, εγώ και Ευδόκιμος, η Άννη πιο μόνιμη στη Θεσσαλονίκη. Ένας Παντελής τον οποίο δεν προσπαθούμε να μην τον αφήνουμε μόνο του, οπότε κάποιες μέρες είναι στο σπίτι της φίλης μου, κάποιες μέρες είναι στο δικό μου σπίτι, έχει δύο σπιτάκια και μένει. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και για το σκυλί, ο οποίος δεν μένει πολλές ώρες μόνος του. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον κόσμο, όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα αδέσποτο σκυλάκι, να μην παίρνουν σκυλάκια από μαγαζιά, αλλά να φροντίσουν να παίρνουν σκυλάκια από αυτά που είναι στον δρόμο, γιατί έχουν τόσο, ειδικά τα σκυλιά αυτά του δρόμου, έχουν τα κουτάβια, έχουν τόσο καλό χαρακτήρα όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Και θέλω να πω και μια εικόνα που με είχε σημαδέψει πριν αρκετά χρόνια, όταν ήμουν περισσότερο στην Αθήνα και όχι στη Θεσσαλονίκη όπως είμαι τώρα. Ήμουν στην Κοζάνη και δούλευα σε ένα διπεφέ. Δεν θα ξεχάσω με τίποτα. Κάποιος στο σπίτι που έμενα είχε κήπο και κάποιος ήρθε και άφησε ένα σκυλάκι. Ένα τόσο γλυκό σκυλί, και το άφησε μία μέρα πριν του φύγω από την πόλη. Είχα νοικιάσει ένα σπίτι να μένω για κάποιες μέρες όσο ήμουν εκείνη για την ανάγκη των παραστάσεων. Φεύγοντας, το σκυλί ήταν τόσο χαρούμενο και έτρεχε πάνω κάτω στον κήπο. Του είχα αφήσει φαγητό, του είχα αφήσει γάλα γιατί ήταν μικρό. Δυστυχώς δεν μπορούσα να το πάρω μαζί μου τότε στο σπίτι μου στην Αθήνα που ήταν πολύ μικρό. Δεν ήξερα και πώς να το μεταφέρω. Και δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεχάσω τη θλίψη που μου προκάλεσε αυτή η εικόνα. Εγώ να φεύγω θλιμμένη, ξέροντας ότι αφήνω εκεί το σκυλί μόνο του, το σκυλάκι αυτό, και αυτό να είναι χαρούμενο και αμέριμνο και να τρέχει από εδώ και από εκεί μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο, πιστεύοντας ότι θα με ξαναδεί το βράδυ. Ήταν ένας χωρισμός που δεν θα τον ξεχάσω ποτέ, ένας αποχωρισμός που δεν θα τον ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, και θα το θυμάμαι σαν κάτι έτσι πολύ. Με πολύ μεγάλη λύπη. Εύχομαι και ελπίζω αυτό το σκυλάκι να είχε μια καλή τύχη, να έχει ακόμα, κάποιος να το πήρε. Αλλά ήταν έτσι ένα πράγμα το οποίο το θυμάμαι με πολύ στενοχώρια κάθε φορά. Και μάλλον το έχω ισορροπήσει με όλο αυτό που δίνω τώρα στον Παντελή, τον οποίο τώρα τον έχω και κοντά μου.
Έχω ένα σκύλο με αυτιά που δεν γουστάρει τα γατιά, κι όλο γαυγίζει, βρίζει όλο το ντουνιά. Τρέχει στους δρόμους σαν τρελός και μουρμουράει διαρκώς, και δεν γουστάρει τη χάρη κανενός. Χρωστάει παντού και κανενός, κι όταν χρησμώσει
σοφός, μα όταν θυμώσει γίνεται Θεός. Έχω ένα σκύλο μερακλή, απόγονο του Ηρακλή. Μασάει μπουκάλια, κουτάλια, άμα χρειαστεί. Είναι ο σκύλος μου από σόι, από αρχαίο σκυλολόι. Δεν προσκυνάει, κυβερνάει όλο το δουνιά. Ένας Ρωμιός χρωστάει παντού και κανενός, κι όταν θυμώσει γίνεται σοφός, μα όταν θυμώσει γίνεται Θεός. Σοφός, μα όταν θυμώσει γίνεται Θεός. Μα είμαι κι εγώ ένας Ρωμιός, χρωστάω παντού και κανενός, κι όταν θυμώσω γίνομαι σοφός, μα όταν θυμώσω γίνομαι Θεός. Ένας Ρωμιός.
Η Ιφηγένεια Δελιγιαννίδη είναι μια ηθοποιός που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Αυτό το καιρό βρίσκεται σε πρόβες για τα πικρά δάκρυα της Πέτρας Φον Καντ, του Φασμπίντερ, που θα παρουσιαστεί τον Ιανουάριο στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στο Φουαγέ σε σκηνοθεσία του Χάρη Πεχλιβανίδη με ένα αθίασο καθαρά γυναικείο. Η Ιφηγένεια Δελιγιαννίδη είναι μια γυναίκα που αγαπάει τα ζώα και το αποδεικνύει.
Η επαφή μου με τα ζώα πάντοτε βέβαια ήταν, αγαπούσα όλα τα ζώα που υπήρχαν, είτε σκυλάκια είτε γατάκια είτε λιονταράκια, τα οποία βέβαια τα βλέπα στη τηλεόραση, δεν τα βλέπω από κοντά. Από τα πρώτα στάδια της ζωής μου, όταν είχα επίγνωση το τι συμβαίνει, η ουσιαστική μου επαφή όμως με αυτόν τον κόσμο άρχισε από τη στιγμή που πήγα να πάρω τη Μυρτώ. Η Μυρτώ είναι το σκυλάκι μου. Είναι ένα κανείς, μαύρο, μικρό. Πήγα λοιπόν να την πάρω. Ήρθε στην αγκαλιά μου, ήθελα να πάρω εγώ ένα άλλο σκυλάκι, ένα λευκό. Ήρθε στην αγκαλιά μου και για όση ώρα ήμουνα στο συγκεκριμένο μέρος, δεν κατέβηκε από την αγκαλιά μου, με επέλεξε για μαμά της. Με κοιτούσε στα ματάκια και ήταν σαν να μου έλεγε πάρε με, πάρε με. Από εκείνη τη στιγμή, έχουν περάσει σχεδόν 4,5 χρόνια, εγώ και η Μυρτώ είμαστε αυτοκόλλητες. Είναι το σκυλάκι μου, είναι αυτό που λέω στις φίλες μου, είναι το καλύτερο λεξοτονίλ που μπορεί να υπάρχει. Μέσα από τα μάτια και μέσα από τη ζωή σε σχέση με τη Μυρτώ, αγάπησα πολύ περισσότερο όλα τα ζωντανά που υπάρχουν, τις γατούλες, τα πουλάκια, οτιδήποτε. Ακόμη τολμώ να πω ότι προσπαθώ και ένα μαμούνι το οποίο με ενοχλεί να μην το σκοτώσω. Αυτά που σου δίνουν τα ζώα είναι πολύ περισσότερα, πιστεύω, από αυτά που παίρνεις εσύ σαν άνθρωπος. Αυτό που παίρνεις εσύ είναι πολύ περισσότερο από τη φροντίδα, διότι ακούω πάρα πολύ κόσμο ο οποίος λέει «Μα έχει πολύ φροντίδα, ένα ζωντανό». Τίποτα δεν είναι αυτά, παιδιά. Τίποτα. Αυτά τα ματάκια Και αυτός ο τρόπος που σε ακουμπάει ή που αποζητάει το χάδι σου, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, ένα οτιδήποτε θέλετε να έχετε μέσα στο σπίτι σας, αυτές οι υποχρεώσεις είναι ένα τίποτα, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό αγάπης σε κάποια πλάσματα που σε κοιτάνε στα μάτια και σε κοιτάνε σαν θεό τους. Πιστεύω, δεν το ήξερα αυτό. Αν το ήξερα αυτό το πράγμα το οποίο σου δίνουν αυτά τα ζωντανά, θα είχα πάρει πολύ νωρίτερα ένα σκυλάκι. Ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει. Είναι σπουδαίο πράγμα. Είναι υπέροχο. Σου ζεσταίνει την ψυχή, σου ζεσταίνει την καρδιά, σου ομορφαίνει τη μέρα. Είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου. Φροντίζω όσο μπορώ τα αδέσποτα, βάζω λίγο νεράκι, λίγη τροφή που περισσεύει, οτιδήποτε περισσεύει στο σπίτι, πάω και το τοποθετώ σε πλαστικές λεκάνες που έχω βάλει στη γειτονιά μου. Και οπωσδήποτε νερό, δηλαδή τροφή μπορεί να βρούνε, αλλά το νερό ειδικά το καλοκαίρι είναι κάτι που μπορούμε να τους προσφέρουμε και δεν έχει καθόλου κόπο. Μακάρι όλες οι οικογένειες και όλοι οι μοναχικοί και μη άνθρωποι να αποκτήσουν μία ψυχούλα. Αυτή η ψυχούλα, την αγάπη που θα δώσεις, αυτή την ψυχούλα θα την ανταποδώσει πενταπλά.
Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι άνθρωποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθερη η δρόμη για κυνηγητό. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βραχνό γέλιο αν ακούσεις, κλείσε το ρολό. Λίκε λίκε μου καλέ μου, λίκε λίκε μου είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Λίκε λίκε μου καλέ μου, λίκε λίκε μου είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφό μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή.
Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής «Εγώ και εσύ μαζί» για αυτή τη σεζόν και φέτος θα είμαστε όλοι μαζί σε αυτό τον κοινό σκοπό, να κάνουμε τη ζωή των τετράποδων φίλων μας πιο όμορφη. Με συνεντεύξεις, καλεσμένους στο στούντιο που θα μας φέρουν κοντά στις ανάγκες και στα δικαιώματα των ζώων. Θα μάθουμε τις υποχρεώσεις τις δικές μας, θα ανακαλύψουμε πράγματα που αγνοούμε όσον αφορά ξεχωριστά πλάσματα της φύσης και όλοι εσείς που αφιερώνετε χρόνο για αυτό τον κοινό αγώνα θα βρείτε εδώ το στέκι σας, σε αυτή την εκπομπή. Εγώ και εσύ μαζί. Όλοι μαζί. Κάθε Παρασκευή στις 7, στον 102 FM και τον 958 της R3. Θα κλείσουμε με τα λόγια του Δημήτρη Νικολούδη. Ο μουσικός, τραγουδιστής, αλλά και αγαπημένος συνάδελφος και φίλος Δημήτρης Νικολούδης, μοιράζεται μαζί μας τη δική του ξεχωριστή γατοϊστορία.
Το 2004 η μικρή μου κόρη πήγαινε στο δημοτικό σχολείο, στην πρώτη τάξη, και το μεσημέρι που σχόλασε και την πήρα να πάμε στο σπίτι, φτάνοντας στην είσοδο της πολυκατοικίας, ακούμε ένα πολύ παραπονιάρικο αλλά και έντονο νιαούρισμα. Ψάχνουμε να δούμε τι είναι και βρίσκουμε τον κάδο των σκουπιδιών στη ρόδα ένα γατάκι που ήταν πάρα πολύ μικρό, μόλις είχε ανοίξει τα μάτια του και φαινόταν πως κάποιος το είχε εγκαταλείψει. Νιώσαμε πάρα πολύ άσχημα για όλο αυτό που βλέπαμε και ακούγαμε και Προσπάθησε το παιδί να μαζέψει το γατάκι. Κατεβάσαμε ένα κουτί από παπούτσια, βάλαμε μέσα μια μικρή πετσέτα, το μαζέψαμε. Φαινόταν τόσο εύθραυστο που νομίζαμε πως θα διαλυθεί. Αποφασίσαμε να το πάμε σε ένα κτηνίατρο για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πήγαμε στο γιατρό, το είδε και είπε ότι δεν έχει πολύ ζωή μπροστά του, ίσως και μέχρι το βράδυ να έχει τελειώσει. Το ανεβάσαμε στο σπίτι, πήραμε μια σύριγγα και προσπαθούσαμε τώρα με τη σύριγγα να δώσουμε λίγο γάλα, κάτι της, για να κάνουμε πιο ευχάριστη τη ζωή των λίγων ωρών που μας είπε η γιατρός ότι το απομένει. Τελικά το γατάκι επέζησε, το έχουμε ακόμα και περνάει και αυτό καλά μαζί μας και εμείς μαζί.
Oh.